ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Для чого Росія запрошує Сполучені Штати до Мінського процесу?
Я розцінюю цю заяву лише як спробу дискредитувати американців і далі ліпити можливий союз Москви і Вашингтона. Ви всі бачите, що цього союзу не було, нема і він уже неможливий.
Триватиме протистояння між блокувальниками і владою щодо торгівлі з окупованим Донбасом.
Якщо ми не контролюємо адміністрацію, суд, прокуратуру, на окупованих територіях ніяких підприємств ми там контролювати не можемо. Ці підприємства не під нашим контролем. Ці підприємства під контролем людей, які захватили ці території.
Блокувати чи не блокувати окупований Донбас?
Ми блокуємо Донецьк, де знаходяться люди з українськими паспортами, хай невелика частина, але все ще залишається людей прихильних Україні і українській державності. З іншого боку, ми продовжуємо торгувати з Росією.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Росія запрошує Сполучені Штати долучитися до мінських переговорів. Пропозицію озвучив після зустрічі зі своїм німецьким колегою у Москві глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров. Тим часом речник російського президента Путіна Дмитро Пісков напередодні заявив американській телекомпанії CNN, що для Дональда Трампа є низка питань, з якими США ніколи не зможуть дійти згоди з Росією. Чи зможуть США змінити хід переговорів і домогти сталого миру для України і відновлення її територіальної цілісності. Про це Олександр Лащенко у понеділок говорив із політичним експертом Тарасом Чорноволом і колишнім представником України у політичній підгрупі тристоронньої координаційної групи у Мінську Романом Безсмертним, який долучився до розмови скайпом.
Пане Тарасе, вам перше запитання. Що це? Блеф з вуст пана Лаврова? Дійсно, Дональд Трамп, тобто його адміністрація і представники, верніше, представники Держдепу можуть так чи інакше до Мінського процесу долучитися? Ще просто такі вже пустопорожні балачки, якщо грубо казати, з боку Лаврова?
Це більше схоже на певний блеф, та й на балачки теж. Насправді, не було там такого включення і прямого контакту між російським керівництвом і керівництвом США під час мінських переговорів. Давайте згадаємо, що не один раз це заходило в дуже глухий кут. В їхніх відносинах прилітав Керрі, прилітали інші високопосадовці Держдепу до Сочі, прилітали до Москви для окремих випадків десь вплинути на Росію чи десь знайти якісь порозуміння. Тобто постійного контакту, судячи з цього, взагалі не було. Що стосується зараз цієї пропозиції? Там справді там відбулося трошки інакше. Зігмар Габріель, новий міністр закордонних справ Німеччини, який до недавнього часу вважався достатньо пропутінським політиком, але відразу після заняття своєї посади моментально перетворився на нормального державника, тому що одна річ займатися політикою, друга відповідати за...
Перетворився, вважаєте, Габріель?
Ні, він дуже чіткі поставив
не
питання.
Шредер.
Ні. Там навіть не пахне Шредерщиною. Габріель відразу ж поставив питання по санкціях, що має бути для цього зв'язано, щоб хоча б можна було про них говорити. Тобто, взагалі, і риторика, і поведінка його безпосередньо в органах Євросоюзу показує, що людина поводить себе адекватно до займаної посади. Він, приїхавши до Лаврова на переговори, перша зустріч свою вже в новій посаді іпостасі з російським керівництвом, поставив першим питання, що Америка була би дуже корисною в цьому процесі. І Лавров, десь розуміючи, що Америка включатися в ті процедури найближчим часом точно не буде. А на рівні повноправного члена нормандської четвірки, вже п'ятірки, точно не буде, тому що це треба Трампу брати і летіти при першій же ж потребі чи в Берлін, чи в Париж, чи в інші місця для ведення таких переговорів, підтримувати прямий контакт постійно з Порошенком і з Путіним, що для Трампа, поки що, вважається...
Немає поки контактів Трампа з Порошенком, як ви вважаєте?
Ні, ну контакти є, вони носять епізодичний характер. Ви зрозумієте, в нормандській четвірці, так як є, це є ті контакти, коли там же з Кимо Порошенко може будь-який час доби дзвонити до Меркель і пояснювати, що є такі проблеми. Такий вихід контактів передбачав би, що Трамп має з тим самим згодитися. Про це мови сьогодні нема. Так само держсекретар не буде літати за методом човникової дипломатії, поки що для Америки ми не настільки партнери, що вона так включалася. Тому на даний момент, я думаю, це є певний блеф, розуміючи, що Америка на даний час не збирається входити в ті формати. Найімовірніше, в ближчому часі Трамп знову буде стояти ззаду, ну як стояти, умовно, перебувати, чи його команда будуть перебувати ззаду за столом переговорів нормандської четвірки, будуть досить сильно впливати. І суючи з останніх заяв після скандалу з російськими крилатими ракетами, будуть далеко не на стороні Російської Федерації. Тому, на мій погляд, розглядати слова Лаврова, ну...
Зрозуміло, ваш позиція. Так, ну, панові Роману хочу адресувати запитання учасникові нашої програми Романові Безсмертному. Пане Романе, а ви як вважаєте? Взагалі, от, ну, по-перше, ваша оцінка Мінська. От уже понад два роки вже ж іде цей тривалий переговорний процес, а щодня фактично гинуть українські воїни. І що може реанімувати Мінськ? Трамп може реанімувати, наприклад, чи його команда?
Перше, давайте розділимо поставлену проблему на дві частини. Це історія участі Сполучених Штатів Америки в нормандському і мінському процесу. І друге, нинішня заява міністра закордонних справ Росії Лаврова з приводу запрошення, ініціативи, там проявів будь-яких американської сторони в мінському і нормандському процесі. І так перше. А неодноразово під час цієї трьохрічної історії відбувалися зустрічі в Сочі, в Москві, в європейських країнах, в Калінінграді. Згадайте зустрічі пані Нуланд і пані Суркова, які рефреном били на мінський процес. Більше того, після таких зустрічей в мінському процесі, в нормандському форматі, я нагадую, під час доповіді голови місії СММ ОБСЄ Абакана, з'являлися певні наробки такого діалогу, які подавалися як ініціативи незрозумілої сторони. Але говорити про те, що участь американської сторони в цьому процесі була активною чи надактивною, це явно перебільшувати ситуацію, яка розвивалася, і реальну участь. Але те, що Сполучені Штати Америки моніторили, на певних моментах долучалися, особливо вироблені спільної позиції Європи, Сполучених Штатів, особливо вироблені санкцій, синхронізації санкцій. Я хочу нагадати, що перше продовження санкцій далося дуже важко. І трапилося воно лише після консультації між канцлером Меркель і президентом Сполучених Штатів на той момент Обамою.
Чи зараз президент Дональд Трамп, при ньому це триватиме? Отакий вплив США, на ваш погляд?
Що означає ця заява міністра Лаврова? Росія грала останні півроку і буде грати на причетності Трампа до певних консультацій, до певного діалогу з російською стороною. Тому, перше, я розцінюю цю заяву лише як спробу дискредитувати американців і далі ліпити можливий союз Москви і Вашингтона. Вже всі бачать, що цього союзу не було, нема, і він уже неможливий. Але ліпити це докупи вони намагаються. Це перше. І друге, звертаю вашу увагу на те, що під час останнього візиту до Києва міністра закордонних справ Великобританії, міністра закордонних справ Польщі, а за тим і поява тут міністра закордонних справ Німеччини, по суті, було виробленням і підготовкою до нових форматів, нових ініціатив розв'язання нинішньої проблеми не тільки російсько-української війни, а й регіональної проблеми безпеки, континентальної і глобальної. Заява Лаврова – це спроба торпедувати ці нові підходи. Спроба запропонувати на порядок денний іншу альтернативу. Тому лише так, мені здається, до цього слід відноситися. І на сьогоднішній день передчасно говорити про те, що питання є участі розв'язане. Чому? Бо ініціативи, які були висловлені під час візиту міністра Джонсона, міністра Ващуковського і міністра Габріеля, говорять про те, що європейці структурували цю проблему. Вони розуміють регіональний зріз цієї проблеми, тобто тема міжмор'я і свого роду щита для Європи. Друге, це континентальну проблему, і тут роль Великобританії надважливою, бо виборчі процеси в Парижі, Франції і Німеччині дещо загальмують активну участь німців і французів у цьому процесі. Ну, а Москва в цей час витягнула гру навколо Трампа.
Романе, так, дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Просто не так багато часу на програму. Панові Тарасу обов'язково теж слово надам. А от щодо цього можливого союзу Трампа і Путіна, висловився напередодні в інтерв'ю американській телекомпанії CNN речник господаря Кремля Дмитро Пісков. Він стверджував, що правда вже не вперше, що перша зустріч президентів Трампа і Путіна може відбутися вже в липні цього року під час саміту G20 у німецькому місті Гамбурзі. При цьому Пісков проаналізував оці телефонні переговори Трампа і Путіна наприкінці січня, коли перед ними дехто стверджує, що, мовляв, Трамп піде навіть на можливе зняття санкцій проти Росії, хоча цього так і не відбулося. От як цитує слова Піскова в інтерв'ю CNN російська агенція РІА Новості.
У наших відносинах є деякі глухі кути. Трамп каже, що є низка питань, за якими ми ніколи не зможемо дійти згоди з вами, з росіянами. Але водночас він говорить, що нам треба зібратися разом і почати діалог. Але, на жаль, у нас немає кращого розуміння, коли цей діалог може початися.
Пане Тарасе, як обіцяв, вам слово надаю. На початку ми бачили, як Володимир Вольфович Жириновський розпивав шампанське, по-моєму, в стінах Держдуми, коли стало відомо про обрання Трампа. Що там? Поспішив, і не лише він.
Зараз вже, по-моєму, шампанське дуже погано вгору йде з цієї причини. Ви побачили тональність заяви Піскова? Наскільки вона обережна? Це, я правдаю, чи не останній виступ Чуркіна, який завжди нагло, впевно себе поводив. І тут прийшла нова команда Трампа. Перша заява нової представниці посреда США в ООН, яка жорстко охолодила їхню всю команду. І моментально перелякані очі, і моментально дуже-дуже обережні фрази. Все. Ситуація помінялася не в російську користь. І той сам факт, давайте так, люди, які працювали з дипломатією, розуміють, що таке робоча зустріч аж на липень, яку надіються, що вона відбудеться. Не офіційний державний візит, а робоча зустріч, яка, в принципі, могла б відбутися в будь-який момент, десь на якихось там засіданнях ООН чи тому подібне. Вона аж на липень може відбутися, може і ні. Це ознака того, що дуже серйозні
проблеми. Коли про зустрічі з Обамою Путіна говорили на полях, чи як там?
Так, на полях, то, що хоча там теж не все було так гладко, але, до речі, в Обами з Путіним набагато краще викладалися відносини на початку, ніж від старту Трампа. Але давайте з цим поставимо крапку. Тут, мені здається, там відносини дійсно пішли не так, як хотіла Росія. Що стосується взагалі заяв Росії, в тому числі Лаврова по Трампу, тут я абсолютно згоджуюся з Романом. На мій погляд, може бути ще такий варіант. Росія може хотіти, побачивши, що Трамп не став своїм, хотіти його далі ослабити і, можливо, максимально дискредитувати. Я думаю, що ті випливи інформації, які дискредитували Трампа щодо зв'язків з Росією, могли йти з самої Росії. Це цілком ймовірно. Крім того, будь-яка заява з російського боку, як Росія сподівається на співпрацю з США в такій формі, як це було зроблено, скажімо, зараз Лавровим, вона Трампу однозначно в тій ситуації, яка є, зараз може шкодити.
Про те, чому Росія запрошує Сполучені Штати до Мінського процесу, Олександр Лащенко говорив із політичним експертом Тарасом Чорноволом та колишнім переговорником від України Романом Безсмертним. 14 березня народні депутати закликали розслідувати події на станції Кривий Торець на Донеччині, що сталося днем раніше, коли силовики затримали 45 учасників акції за блокування залізничного сполучення із окупованою частиною Донбасу. Прихильники блокади заявили про постраждалих серед затриманих, а в поліції це заперечили і наголосили, що всіх затриманих відпустили. Про те, яким далі шляхом піде процес блокування Донбасу, Олександр Лащенко говорить із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком та народним депутатом від самопомочі Павлом Костенком.
Це дуже трагічна і катастрофічна ситуація, тому що влада повністю самоосунулась від прийняття легітимних юридичних рішень. Можна було відійти від тих ситуацій шляхом прийняття закону про окуповані території, але все робиться для того, щоб цей законопроект був заблокований і не голосований в Верховній Раді двома фракціями Народним фронтом і Блоку Петра Порошенка тільки для одної цілі, тому що немає бажання взагалі визнавати як Росію країною-агресором, а ці території окупованими територіями. І я, чесно кажучи, ще з часів Майдану не пам'ятаю, щоб у нас в державі був такий взрив і злість, тому що міські обласні ради на останніх 3 роки не засідали вночі, не збирали
події напередодні, так, коли прихильники блокади прийшли до адмінбудівель.
І не збирали засідання, і не приймали рішення, і не голосували. Я не хочу, щоб це було тільки відповідальність, що вони говорять, що ТТЦ, або є місцевий керівник поліції Донецька Аброскін, що це прийняв рішення. Суспільство розуміє, хто приймає рішення.
Яка ж має бути протидія прихильників блокади, якщо триватиме такі дії силовиків?
Суспільство приймає рішення, понад 90 міських, обласних, районних рад вже прийняло рішення про засудження того, що вчора відбулося на Сході, про підтримку блокування і про звернення до Верховної Ради про прийняття закону про окуповані території. Якщо влада буде така глухоніма і сліпа, і не розуміти, до чого вона веде зараз державу, то в нас буде дуже великий конфлікт в державі. І вся відповідальність зараз йде повністю на керівників нашої держави. Особисто на пана Авакова, особисто на президента нашої держави.
Пане Гримчак, ви як представник теж влади, як заступник міністра, ваша оцінка того, що відбувається, дійсно, от що сказав ваш колега по студії Павло Костенко?
Ну, треба сказати, що фракція і партія «Самопоміч» відрізняється відсутністю відповідальності. Вона заперечує будь-яку відповідальність за наслідки свого блокування. Те, що уряд і президент відповідає за все в країні, це навіть не обговорюється. Це згідно діючого конституції і законів нашої країни. Те, що фактично люди погрожують громадянською війною в момент, коли у нас є російська агресія, те, що вони ультимативно висувають якісь вимоги до Верховної Ради, до уряду, ну, я розумію, що, мабуть, вони можуть вимагати, але ультиматуми ставлять це, мабуть, трохи в іншому місці. У нас вже були такі хлопці, які там захоплювали багато чого на Сході. Закінчилось це дуже погано. І тому я вважаю, що люди вважають, що треба блокувати. Є закони України, які передбачають кримінальну відповідальність за блокування.
Силовики стверджують, що затримана на місці цих подій, зокрема на станції Кривий Торець, зброя учасників акції. Пане Павле?
Сьогодні вони всі були відпущені як свідки.
Пане Юрій,
і не було звинувачення.
Якщо дійсно зі зброєю є порушення, те, що ви казали на початку програми, то чому ці люди
не буває легальною і нелегальною, але там є ще і гранати.
Бо гранати де? Де в матеріалах справи, якщо всіх їх відпустили свідки?
Я бачив гранати, які от по відео це демонстрували.
Так я вам багато відео з Ютуба скачаю, де є гранати і гранатомети.
Так, я розумію, я хочу вам подякувати, що ви перебуваєте мене, коли я говорю, от бачите гранати.
Бачу гранати. Поліцейський дістає звідки з гранати, чи не поліцейський, чи хто.
Пане Юрій, так дійсно, от ви кажете, якщо є порушники, тим більше війна триває, не жоди, то чому ж тоді їх відпустили?
Тому що нікому пред'являти підозру, немає людей достатньо доказів і тому подібне. Хоча я повинен сказати, що вчора весь вечір я чув і бачив в соціальних сетях розгон з приводу того, що страшенно побили блокілаторів, ветеранів АТО, розбили голову, когось стріляли, когось вбили.
У нас, до речі, є кадри зараз ще одні, як відбувалося це.
Є хоч одна людина, якій розбили голову або яким пошкоджили якісь органи. Тому що брехня – це така, знаєте собі, фірменний почерк сьогодні блокураторів. Ми пам'ятаємо про зброю, яку там перевозили, яку знайшли, ось, потім виявилося, що це фейк. І багато інших
фейків.
Вони його
гладять?
Треба спротив оказувати співробітника правоохоронного під час затримання. Встав би, пішов, через годину вийшов. Питання.
Панове, у нас спливає час програми, одне запитання. Пане Павле, що далі? От як ви вважаєте, якщо силовики будуть діяти так, як напередодні, то що буде?
Я думаю, що далі буде колапс. Держава сама відсторонилась від рішення питання.
А рішення Кабміну, ви ж пам'ятаєте, це рішення?
Рішення Кабміну повинно базуватись в першу чергу на законі. Держава відсторонилась від рішення юридичного цього питання. Без закону про окуповані території, без закону, який визнає ці території окупованими, ми далі не зможемо рухатись.
Тобто буде закон, блокада припиниться, так?
Я думаю, що це є перше питання, з якого потрібно починати.
А потім будуть інші ультиматуми. Ми перший раз.
Але ж, пане Юрію, погодьтеся, війна триває вже 3 роки. Це великий термін. Скоро наздожене тривалість Другої світової війни, яку в Росії називають Великою Вітчизняною. Ну хіба можна дійсно? Я зараз ні на чию сторону не пристаю торгувати з ворогом, з окупантом.
Знаєте, от фракція «Самопоміч» більшості голосів, якщо пам'ять не зраджується, 20, майже рік тому, 31 грудня, проголосувала постанову Верховної Ради про забезпечення прав людей на окупованій, тимчасово неконтрольованій території. Згідно цієї постанови було створено Міністерство з питань тимчасово окупованої території, внутрішньо переміщених осіб. І там було все розписано. І панове депутати проголосували це, причому проголосували всі нинішні опозиціонери в тому числі. Єдиний, хто не голосував, як це не цікаво, це опозиційний блок. Але і «Самопоміч», і «Радикальна партія», ну, зрозуміло, БПП і «Народний фронт». І там, якщо от остання постанова, яка була прийнята Кабміном, вона видана в результаті прийнята плану заходів від 11 січня.
Пане Юрію,
і
припрошую.
Того, що є.
Плани заходів, постанови, я перепрошую. Пане Юрію, ви ж
розумієте, що у
заступник міністра, що робить міністерство в цьому плані? Дійсно, от...
торгує.
Як ви? Торгує? От ваша
реакція. Це звичайна брехня. Міністерство не може ніким торгувати, і згідно положення міністерства це взагалі не наша проблема. Ми займаємося тим, щоб люди, які внутрішні переміщені особи, існували і якимось чином були захищені на нашій території, і захистом людей, і реінтеграцією людей і території в Україну.
Пане Юрію, а як ви скажете, не тільки до вашого міністерства запитання взагалі, праві ті прихильники блокади, які стверджують, що влада зараз нібито намагається відновити економічний вплив відомого олігарха Рената Ахметова, який раніше
відомого,
і в Україні на окупованій території діяв.
А також відомого олігарха Нусенкіса, а також відомого олігарха Таргути, а також багатьох інших відомих олігархів, бо коли люди розповідають про Ахметова, вони забувають, що там віджимаються підприємства не тільки Ахметова. І взагалі не тільки Ахметова. Там віджимаються підприємства багатьох людей, які і ті підприємства зареєстровані на нашій території і виплачують на нашій території податки. А люди, які працювали на неконтрольованій території, оплачували податки з фізичних осіб, в тому числі і військовий збір. А діяльність наших блокіраторів привела до того, що Російська Федерація реалізує свій план віджиму цієї власності на тій території, яка належить в даному випадку.
А що раніше заважало Російській Федерації чи чинити?
А вони пробували це робити. Минулого року 45 діб була блокада з боку ДНР, ЛНР з подачі Російської Федерації з вимогою перереєструвати всі ці підприємства на ДНР, ЛНР, щоб вони
платили... Блокада з боку?
З боку Російської Федерації, ну, ДНР, ЛНР, як хочеш назвіть, так званих. І 45 днів вони вимагали цього, Україна відмовилася в рамках Мінського процесу.
Пане Юрію.
І тепер з подачі наших патріотів вони знову цей план...
Пан Павло, менше говорив наші перегляди, маєте змогу теж висловитися. От якщо ви вже почали говорити. Якщо колапс,
якщо ми
сценарій.
Не контролюємо адміністрацію, суд, прокуратуру, на окупованих територіях ніяких підприємств ми там контролювати не можемо. І не в стані. Ці підприємства не під нашим контролем. Ці підприємства тимчасово під контролем людей, які захватили ці території. Зрозуміло, що у нас є посередники в лиці Ахметових, Новінських, інших олігархів, які, в принципі, домовились з нашою владою, війшли в співпрацю, створили собі гарні умови, на яких вони можуть заробляти, і використовують це як сіру офшорну зону для свого власного збагачення і контролю над цими територіями. Але ніяких підприємств ми там не контролюємо. На цих підприємствах ремонтується техніка, яка вбиває наших солдат. На тих підприємствах виробляється весь контрафакт, сигарети, алкоголь, який відправляється на нашу територію безконтрольно. От. Тому якщо ми не можемо зараз контролювати власною військовою силою ці території, звільнити їх. Це ми повинні визнати ці території окуповані, згідно всіх міжнародних прав, пробувати їх собі повернути всередину держави.
Про те, яким шляхом далі піде процес блокування Донбасу, Олександр Лащенко говорив із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком та народним депутатом від «Самопомочі» Павлом Костенком. Українська влада сама вирішила перекрити всі шляхи на окупований Донбас. Це анонсував після засідання РНБО секретар Ради Олександр Турчинов. Причина такого рішення – ескалація агресії Росії та захоплення українських підприємств бойовиками. Чи влада визнала очевидне? Про це Олександр Лащенко говорить із колишнім першим заступником голови Донецької обласної адміністрації Андрієм Ніколаєнком, журналістом Артемом Фурманюком та директором відділу зі зв'язків з громадськістю та комунікацій компанії СКМ Наталією Ємченко.
Звертаюся до гостя студії Андрій Ніколаєнко. І ви як вважаєте, справді реально перекрити всі шляхи і залишити лише гуманітарний, так би мовити, коридор з окупованої території? Те, що сьогодні було вирішено на РНБО?
Фізично, звичайно, реально, організаційно. Я не бачу в цьому жодних проблем, я не бачу в цьому логіки. А виконання цього рішення абсолютно реальне. Чому не бачу логіки? Тому що я не чую відповіді ні від кого, ні від блокадників, ні від лідерів партії, які це підтримують. Чому ми тоді не блокуємо, не виходимо системно з пропозицією блокувати торгівлю з Російською Федерацією, яку вважають агресором? Так, вони агресори. Ми заблокували Крим, це зрозуміло. Донбас, ми кажемо, це Україна. А в нас не прийнятий закон, в нас немає стратегії. Ми блокуємо Донецьк, де знаходяться люди з українськими паспортами, хай невелика частина, але все ще залишається людей прихильних Україні і українській державності. З іншого боку, ми продовжуємо торгувати з Росією. Якщо подивитись на баланс торгівлі з Росією, в тому числі енергетичним вугіллям, про що зараз багато розмов, то за січень-лютий, поки відбувалась блокада, зросло поставки з Росії. І сьогодні четверту частину взагалі на протягом минулого року ми купували енергетичного вугілля з Росії.
Це дані кого? Це дані чиї?
Це дані нашої статистики. Україна офіційно за перші два місяці у нас 70% вугілля заїжджало з Російської Федерації. Ну зараз вони його завезуть туди і потраплять, продадуть в Україну російські компанії. Тоді давайте розривати повністю зв'язки, евакувати наше посольство, всі генконсульства. Але це стратегія. Сьогодні рішення РНБО, якщо послухати, ну це повний параліч влади. Вчора, нагадаю, що відбулося, вступило в силу рішення Кабміну про порядок переміщення товарів, які визначені стратегічно, яке було прийнято ще два тижні тому. Сьогодні вже інше рішення РНБО. Це просто демонстрація паралічу влади, коли не можна запланувати системної роботи з одного боку, з іншого боку, відсутність стратегії. В рішенні РНБО написано, Кабміну на третій рік війни, Кабміну розглянути і вивчити економічні наслідки блокади і націоналізації. Да це мало бути здійснено.
З боку бойовиків націоналізації.
Та яка різниця? У нас війна і лінія, яка сьогодні є, з моменту Мінських других угод. І рішення РНБО подібного сенсу мало бути прийнято на другий день війни, і ми мали це розуміти і готувати.
Вашим твердженням, кому зараз платять ці підприємства? Є у вас дані? 43, по-моєму, підприємства. Так заявляли бойовики, що вони отак зробили цю націоналізацію, так звану.
Ну, вони туди ж відносили і стадіони, так, Донбас-арена, в тому числі, та, і навіть резиденцію люкс. Тобто, що там вони конкретно вкладають в поняття підприємства, це ще можна розбиратися і вважати. Ну, по суті, да. Тобто, вопрос в чому. Я напомню, що в кінці 2015 года был застрелен один из соратник по 90-м, Рената Ахметова, Михаил Лешко, и по моим данным его застрелили именно потому, что да, то есть он отчислял от своей фабрики, в частности, табачной, которая гнала контрафакт на территории Украины, немалую сумму туда, но им этого не хватало.
А где стався этот злочин, за вашими данными, на какой территории?
В Крыму.
В Крыму, оккупованном тоже, так?
В Крыму, так, оккупованном.
Ну, зараз, до речі, так, є можливість прокоментувати всі ці події, пов'язані, зокрема, з Рінатом Ахметом, адже так виглядає, що він найбільше в центрі уваги цієї так званої націоналізації на окупованій території з боку бойовиків. Телефоном з нами на прямому зв'язку Наталія Ємченко, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацією компанії System Capital Management, компанія Ріната Ахметова. Пані Наталія, ще раз вас вітаю, можете прокоментувати, справді втрачає Рінат Ахметов після оцих от подій? Чи особливих втрат то й нема, насправді?
Добрий день. Ситуация такова, что мы по мере изменения ситуации информируем достаточно регулярно о утрате или сохранении контроля. И в отношении ПЭК сегодня, я думаю, пару часов назад, мы сделали заявление о том, что ДТЭК полностью потерял контроль над всеми активами на неконтролируемой территории.
А праві от дослідники Ліга Бізнес Інформ на початку березня цього року вони підрахували, що нібито МЕТ-НВС в зв'язку з цими подіями, з так званою націоналізацією на окупованій території, втрачає аж 10% виручки або в грошах 600 мільйонів доларів на рік. Це відповідає дійсності така статистика за вашими даними, пані Ємченко?
Ні, у мене немає таких цифр.
Ну, а взагалі, ви можете навести цифри? Що втратила СКМ, наприклад? Яка от за ці, скільки це вже? Майже два місяці, блокада триває і так далі.
на НКТ до потери контроля над ДТЭКом работало порядка 50 тысяч, там чуть больше 50 тысяч человек. ДТЭК – это 36 тысяч.
Пані Наталі, на от на сьогоднішній день, як підприємства ці на окупованій території, які, власником яких є Ренат Ахметов, вони платять, можливо, податки сепаратистам, не платять?
Ми працюємо і працювали тільки в рамках правового поля України. І як тільки у нас втрачається можливість працювати в цій логіці, ми роботу на НКТ прекращаємо. В разное время у нас подобная ситуация была с Укртелекомом. Мы делали заявление. Мы были вынуждены остановить работу Укртелекома там, потому что мы не могли продолжать работать в рамках украинского законодательства.
Пані Наталю, сепаратисты – це вони маріонетки, за ними стоїть Росія. СКТ, взагалі компанія Рената Ахметова, позиватиметься до міжнародних, можливо, судів у зв'язку з такими діями, чи ні?
Ми будемо защищать свою право собственности на предприятия, которые остались на НКТ, и над которыми мы сейчас не осуществляем контроль в судах, в том числе международных.
И останнє запитання, пані Наталі. От ви постійно і зараз в ефірі Радіо Свобода вживаєте оцю абревіатуру. НКТ – неконтрольована територія, тобто на Донбасі. Ви навіть не вживаєте? От я ходив на сайт СКМ, ОРДЛО навіть не вживаєте, не кажучи про слова такі, як сепаратисти, бойовики. Це випадковість, пані Наталі?
Контролируемая территория – это терминология, которую использует наше государство.
Добре, дякую, пані Наталі, за участь у програмі «Радіо Свобода». Телефоном з нами була Наталія Ємченко, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікації компанії Рената Ахметова, СКМ. Пану, так, пане Артеме.
Дві поправочки. Ну, перше, допустимо, известно ли вам, что в последнее время из-за блокады не проходил, в частности, специальные марки угля не поступали на предприятия, принадлежащие СКМ, на Макеевский Коксахим и на Ясиновский Коксахим. Так вот, туда поступали специальные марки угля из той же самой России, для того, чтобы там печи просто не погасли.
Це дані звідки, Артема?
Це дані озвучувались в газеті «Взгляд» в російській, так називаємо. І там це ставилось, наоборот, в укор Росії, що таку ціну Росія зараз платить за Мінськ-2.
Це ж російські ЗМІ, які ви вже покритикували. Це ж теж російські ЗМІ, тим більше про кремлівські.
Російські ЗМІ, але посилка йшла на істочники інформації. І там, опять же, йшла критика по відношенню к ним. Второе, я, опять же, хотів би упомянути о том, що всім відомо достатньо, що предприятие, по Мінінфесту таку інформацію офіційно не озвучилось, а по ДТЕКу, по-моєму, самі прес-служба СКМ не раз озвучувала цифру, що там предприятие, этот весь бізнес на неподконтрольних територіях, он давно не рентабельний, он убыточный. І якщо вспомним, то недавно около трьох, по-моєму, ЦОВ в 2016 году СКМ продала даже.
Трех?
ЦОВ, центрально-обогатительные фабрики. Ну вот одна из них, я точно помню, это Колосниковская, по-моему, сумма фигурировала в размере 3 миллионов, была продана человеку подконтрольному другому украинскому олигарху. И это лишний раз говорит о том, что украинским олигархам там живется неплохо, просто у нас принято все время упоминать Ахметова конкретно.
Это, ну, олигарх, Ахметов там мая
это олигарх Андрей Орлов. Это депутат 5-го и 6-го созывов от партии регионов, у которого там бизнес может быть поскромнее, чем у Рената Ахметова. Однако за последнее время, время оккупации, он очень вырос, его доходы. Это так называемый энергоимпекс, энергоуправление, по-моему. Они, бизнес империи Орлова включает 8 углеобогатительных фабрик на территории неподконтрольной, на территории Донбасса. Это помимо того, что Евробанк...
Так, просто у нас сейчас всплывает. Хочу панове Николаенко надо это слово.
Им ничего не угрожает там на самом деле. Это
справді,
все фикция для
ничего
людей.
Не угрожает вот этим панам, не лише Ахметову, хоча він найвідоміший. Орлову, можливо, іншим. На Вінському, бізнес-партнеру Рената Леонидовича.
Я считаю, что люди, которые нас смотрят сейчас в эфире, им абсолютно все равно фамилия собственников ЦОФов, как мы называем это, МКТ или ОРДЛО, людям в большинстве в Украине, я уверен, до 90%, если спросить по приоритетам, первое, что беспокоит, это уровень коррупции в стране, второе, это экономическое благосостояние и их жизнь, и третье, мир на Донбассе. Именно вот в таком порядке. Да, причинами каждой из трех проблем во многом является олигархия, олигархическая система и все пять президентов, включая действующего, которые к этому привели. Значит, я считаю, что сама постановка вопроса, нужно думать, и я далеко не как комплиматор действующей власти, я больше критик, но Порошенко сказал правильные вещи. Никто до сих пор не понимает, во что это выльется. Вопрос не в заработке на конкретном предприятии, которое находится там или на этой территории. Вопрос в производственных цепочках. И то, что сказала только что Наталья, сколько людей там, в ОРДЛО или в НКТ, неважно. важно, но в украинском Донбассе людей работали на предприятиях или имели работу, а сегодня есть угроза того, что в силу разрыва производственных цепочек они эту работу утратят, это ключевой момент. И вопрос ведь в том, что если мы считаем этих людей гражданами Украины, мы боремся не за квадратные метры или сантиметры, а мы боремся в том числе и за народ Украины, который находится оккупирован террористами, потому что у нас антитеррористическая операция, либо оккупантами России, соответственно, мы должны иметь возможность вернуться не на выжженную землю, а на максимально сохраненную. Ведь мы рассчитываем, что либо через Минск, либо другими способами мы восстановим контроль над
Донецком. Вы против блокад.
Проте, чому ж Київ сам вирішив блокувати окупований Донбас, Олександр Лащенко говорив із колишнім першим заступником голови Донецької ОДА Андрієм Ніколаєнком, журналістом Артемом Фурманюком та директором відділу зі зв'язків із громадськістю та комунікацій компанії СКМ Наталією Ємченко. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. 3 роки від так званого кримського референдуму.
Звичайно, в нас є величезна проблема, і ніхто сьогодні не може сказати, коли ми повернемо контроль над Кримом.
Чому Верховна Рада ніяк не може призначити аудитора для НАБУ?
Якщо подивитися на це очима глядача, а не ведучого, ви обидва смішно виглядаєте, розумієте? От з точки зору звичайного виборця. Тому що ви замість того, щоб знайти якесь розуміння між собою, ви шукаєте обидві сторони процедурних можливостей для того, щоб побороти іншу сторону.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-татарською.
Надцятого березня минула третя річниця з так званого референдуму у Криму, умови якого забезпечували російські військові. За 3 роки на півострові зникли безвісти 17 людей, 12 загинули, повідомила віце-прем'єр-міністр України Івана Климпуш-Цинцадзе. І за даними правозахисників, у Криму та Росії є 44 в'язні Кремля, зокрема і кінорежисер Олег Сенцов. Гості передачі «Ваша свобода». Ними були головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик та народний депутат України від правлячої партії Олексій Гончаренко говорили на цю тему у четвер. З ними розмовляв Олександр Лащенко.
Пане Олексію, ви як заступник голови правлячої сили, можна сказати, в Україні, що вдається зробити? Чи, власне, поки Путін не піде коли-небудь з посади президента Росії, чекати на повернення не доведеться, якщо так гостро ставити питання?
Якщо так гостро ставити питання, то і відхід Путіна – це не гарантія. Бо якщо коли буде працювати путінська система, будь-який його наступник буде намагатись втримати Крим як гарантію того, що ті якби надбання, які вони зробили, і безпека системи, яку вони створили, залежить від Криму. Тому так, звичайно, у нас є величезна проблема. І ніхто сьогодні не може сказати, коли ми повернемо контроль над Кримом. Коли я чую, там деякі кажуть, через рік, через два – я не знаю, як це можна порахувати, я не знаю, звідки ми можемо взяти цей прогноз. Але ми маємо вірити в те, що ми повернемо контроль над Кримом, звичайно, і ми маємо робити те, що в наших силах.
Севіля, ви як вважаєте? Крим – це ваша батьківщина, ви ж родом з Керчі, якщо не помиляюсь. Звісно, ви ретельно відстежуєте, що відбувається. Для вас це болюча тема, звісно, як...
Звичайно,
ви бачите наближення Криму до України, чи просто зараз така ситуація замороження певного?
Звичайно, після того, як почався конфлікт на Донбасі, увага з боку щодо Криму, не стільки уваги приділяється кримському питанню. Це зрозуміло, оскільки коли гинуть люди на Донбасі, поступово втрачається інформаційний привід, і дійсно Крим на деякий час зник з інформаційних радарів, і це було абсолютно логічно. У тих умовах 2-3 роки тому назад, коли почалося захоплення Луганська та Донецька областей. А щодо того, чи дійсно робиться багато, чи робиться небагато, мені здається, що дійсно держава могла робити би більше, і ми дійсно відстежуємо все, що відбувається у Криму вже протягом 3 років. Готуємо щомісячні звіти, я маю на увазі організацію «Кримсос», і щодо зниклих, і щодо загиблих, і щодо того, яким чином порушуються права людини. І я можу з певністю сказати, що за ці 3 роки ми бачимо, що ситуація погіршується із кожним днем, і вже дійшло вже до того, що, ну, такий показовий випадок, я його про нього говорила і під час того, коли виступала у Раді Європи у лютому місяці, в день фактично початку анексії Криму. Що, ну, для мене показовим є випадок, наприклад, Емілія Корбідінова, адвоката кримських політв'язнів, якого заарештували наприкінці січня, і він 10 днів просидів у в'язниці. І зараз так звана кримська влада робить усе можливе, щоб навіть адвокати, які захищають цих в'язнів, вони не почувалися спокійно у Криму. Тобто барометр свободи вже настільки впали всі показники, що переслідують вже в'язнів. Те ж саме можна сказати і про Миколу Семену.
Так. Буде засідання суду, якщо не помиляюсь, наступного понеділка.
Так, журнал 20 березня, і ми будемо всі уважно стежити за тим, що буде там відбуватися. А коли людину також засуджують і переслідують через просто те, що вона опублікувала колонку.
Сергій, от ви зауважили, ви ж у світі намагаєтеся цю точку зору доносити. Яка реакція? Це от європейських парламентарів, з якими ви спілкуєтеся, таке враження, що про Крим на Заході забули. Лише Трамп от в твіті згадав і то на тлі скандалу зв'язків деяких представників адміністрації, нібито зв'язків з Росією, і все. Чи це неправильне враження?
І правильне враження, і, якщо чесно, взагалом враження, що від усіх цих подій, які відбуваються в Україні, люди і Європа втомилися. Вони навіть off the record це говорять відкритою мовою. То вибачте, але там, ну, ваші проблеми ні жодним чином не вирішуються. Ви не можете не представити жодну стратегію щодо Донбасу, щодо альтернативного там мінським домовленостям, наприклад. Ну, це вони говорять за рекорд. Я знову ж таки, я просто зараз продаю точку зору, я її не поділяю. І щодо Криму, вони кажуть: ну добре, розкажіть нам, яка ваша стратегія повернення, і тут починаються питання, яка стратегія повернення і так далі. Але мені здається, що тут також порушений, я про це на цьому завжди наголошую, і спілкування і в Україні, і за кордоном, що порушений часовий саме проміжок. І мені здається, що коли ми говоримо про агресію загалом, що у Росії в Україні, ми маємо починати з питання Криму. Тому що зараз...
Не з Донбасу навіть, Росії важливості, так?
Так, не з Донбасу, а саме з Криму. Тому що війна Росії проти України, вона почалася із захоплення Криму. А коли ми говоримо щодо там вирішення питання Донбасу, і зараз саме цей кут найважливіший, ми забуваємо про Крим. І це взагалі-то була стратегія Путіна, щоб зробити все можливе, щоб про Крим не згадували. Це була така димова завіса.
На практиці, коли буде український папір над Кримом, коли ці хмари розвіються, є ця сама стратегія, от як представник правлячого блоку, знову ж таки, щодо Криму, його визволення?
Знаєте, мені кажеться, нас питаються загнати в якусь ловушку от цими розмовами, а яка ваша стратегія возвращения Криму? Ну, а какова стратегія там по Северному Кіпру? А какова стратегія по масі других анексированих територій, заморожених конфліктів? Как будто все зависит от того, вот мы просто не сели и не написали, но мы вот сейчас напишем 26 пунктов, и все случится. Надо признавать вещи и называть вещи своими именами. Крым оккупирован ядерным государством с крупнейшей армией в континентальной Европе. Военного пути возвращения Крыма на сегодняшний день для Украины нет. Ни одна другая страна мира военным путем тоже не хочет в этом участвовать, и мы это все видим, но это ни для кого не секрет. И никто не будет класть жизни своих ребят за то, чтобы Украине вернуть Крым. Что должен сделать Киев и что должна сделать Украина? Есть две вещи, которые в наших силах. Первая вещь, большая вещь, это сделать нашу страну успешной, с тем, чтобы мы были образцом того, что возвернувшись, когда Крым вернется под контроль Украины, мы сможем и обеспечить условия для жителей Крыма, и дать ему рывок в его развитии, потому что сегодня он не развивается. Несмотря на все эти мосты, генераторы и прочее, Крым совершенно не развивается. Крым теряет, не просто теряет, а вообще уже потерял свой туристический потенциал, теряет в инфраструктуре, теряет человеческий потенциал, потому что из Крыма уезжают люди, особенно молодые, особенно активные и так далее. Это первая часть, которую мы должны быть готовы. И вторая часть, безусловно, мы должны иметь план, но этот план не должен быть опубликован в газетах. Но этот план должен быть в Совете национальной безопасности и обороны того, ну, например, там, условно говоря, этой ночью в России начнется революция. Мы этого не знаем. Этот день может наступить, как он когда-то ровно 100 лет назад, в 1917 году, наступил неожиданно достаточно. Также он может наступить неожиданно и сегодня.
Фракции БПП, як вважаєте, навіть змісне оприлюднюючи, є такий план? У Порошенка, в РНБО. 3 роки минуло.
Я не являюсь членом СНБО, и я не могу говорить о том, чего не знаю, но думаю, что хочется мне верить, что такой план есть, что мы сделаем, в том числе военным путем, когда путинская система в России рухнет. Вот в этот момент Украина должна будет действовать. У нас будет небольшое окно возможностей. Оно будет не длинным, и вот в этот момент мы должны будем вернуть Крым под контроль. Здесь возможны уже и военные действия, и какие-то элементы военных, я имею в виду, там, стратегий. Но вот этот план, он должен быть, безусловно, в СНБО, но он не должен быть публичным. Никогда такой план не может и не должен быть публичным. Поэтому вот из двух составляющих, как я вижу на сегодняшний день, мы должны выстраивать свою работу. Ну и третья часть, это то, что мы можем и должны делать там публично, открыто. Ну, например, нам там с коллегами по межфракционному объединению «Крым» удалось добиться от Министерства образования тем, чтобы ребята, которые заканчивают школы в Крыму, чтобы они могли в Украине там поступать, учиться. И это очень важная та связующая нить, которую мы можем проводить. Там другие гуманитарные, информационные аспекты. Вы делаете свой проект, большое вам спасибо. Очень много делает Крымсос, большое спасибо. И так далее, и так
вода
далее.
Вода камень точит,
да,
так уважаете?
Кстати,
просто Сибирь хочет слово надать.
Я буквально 10 секунд. Мы сейчас очень много говорим о законе об оккупированных территориях, так, которые там вносят. Mm-hmm. Я хотел бы обратить внимание, что организации, такие как Крымсос, Донбассос, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, раскритиковали тот проект закона, который нам внесла самопомощь, и который нам говорит, вот это панацея, только примите его. На самом деле там колоссальные вопросы, потому
как они пропонует свой законопроект? Пропонует? Блок Петра
Порошенко? Да, безусловно. Президент вчера сказал, что он будет предлагать свое видение того, как это должно быть.
Сивіль, от радянські часи, після сталінської депортації, при Хрущові повернули фактично всі народи – чеченців, інгушів, калмиків, а кримські татари дочекалися цього лише під час перебудови. Той же Джемілєв голодував, ледь не загинув радянських. 300 днів. Теж вода камінь точить. Це така тільки тактика тепер можлива при Путіні, коли новий вже захопник Криму?
Ну, мені здається, що поки що так. Але при всіх так гуманітарних питаннях, звичайно, є інформаційні проекти, які розповідають про життя у Криму. Мені здається, що, і я на цьому хочу наголосити, відсутній два такі напрямки. Це, ну, мені, на мою думку, потрібно створити якийсь державний сінтенк, який би міг аналізувати економічні наслідки анексії у Криму, який би аналізував власне,
досі не створено в Україні, так?
Так, це не те, що не створено. І мені здається, що дуже важливим і саме для Заходу потрібно робити аналіз того, як санкції впливають на Росію і щодо, ну, фактично, Криму. Тому що з кожним роком нам буде ще складніше і складніше проводити адвокаційну кампанію цих санкцій.
Крим через 3 роки після так званого кримського референдуму. Цю тему у студії «Вашої свободи» Олександр Лащенко обговорював з гостями, якими були головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик і народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко. Верховній Раді досі не вдалося обрати аудитора для перевірки Національного антикорупційного бюро України. У п'ятницю антикорупційний комітет парламенту не зміг розглянути це питання через те, що частина депутатів просто не з'явилися на засідання. У четвер на те, щоб поставити це питання на голосування у Верховній Раді, не вистачило голосів. Антикорупційний комітет пропонував парламенту обрати аудитором Роберта Сторча, заступника генерального інспектора Міністерства юстиції США. Але згодом з'явився ще один кандидат – британець Найджел Браун, якого підтримує коаліція. Аудиторська комісія має дати оцінку діяльності Національного антикорупційного бюро. Коли з'явиться аудитор і хто ним буде, про це Віталій Портников говорить із народними депутатами Олегом Барною та Віктором Чумаком.
Ну, от хотілося б, щоб нас на початку нашої розмови обидва ви оцінили цю ситуацію. В принципі, може, взагалі не буде ніякого аудиту НАБУ з таким підходом депутатів?
Ну, я не думаю, буде обов'язково. Поряд з тим, якщо виникають суперечності, я вже прихильник такого варіанту. І, до речі, вчора на засіданні комітету, яке проводили на превеликий жаль, відмовився це засідання комітету проводити голова комітету. Було висунути дві кандидатури, повторно висунути на розгляд Верховної Ради. Тобто, як і Найджел Браун, так і Роберт Сторч. І виходячи із того, хто з них набере найбільшу кількість голосів, точніше, не найбільшу кількість голосів, хто за літо буде проголосовано 226 поверх голосів, то і буде відповідно даним кандидатом. З даного приводу просто дивує якось така впертий супротив від окремих членів комітету чи голови комітету, щоб не розглядати кандидатуру Брауна. Ну, гадаю, це не є конструктивно.
Отже, давайте послухаємо пана Віктора Чумака. Пане Віктор.
Напевно, Олег Барна теж підтримав пана Сторча Роберта, коли весь комітет одноголосно підтримав його 23 числа. А потім, як дуже точно помітив пан Віталій Портніков, з'явився Найджел Браун. Причому дійсно з'явився з незвідки. До цих пір ми не знаємо, а хто ж запросив пана Брауна. І до сих пір суспільство не знає, а з ким же контактував пан Браун для того, щоб попасти у Верховну Раду.
Я вас запитав, я зрозумів, що невідомо, хто запросив пана Брауна, я вас запитую, хто запросив пана Сторча.
У нас відбувалося два рази конкурс на комітеті. Перший раз у нас були дуже слабкі кандидати, і комітет відмовився жодного кандидата подавати. І ми звернулися до Європейської комісії, до Сполучених Штатів Америки, для того, щоб нам пропонували достатньо серйозну кандидатуру. Нам дали дві кандидатури на комітет, ми розглядали дві кандидатури на комітеті, і обидві кандидатури – це просто-напросто стовпи антикорупційної діяльності в світі. Це перший, це був Джованні Кеслер, який очолює агентство з питання запобігання шахрайству в Європейському Союзі, а другий – Роберт Сторч, який запропонувало посольство Сполучених Штатів Америки. І на комітеті 23 грудня одноголосно весь комітет проголосував за пана Роберта Сторча. А потім з'явився, як я вже сказав, незвідки з'явився пан Браун. Але що неправду каже пане Олеже Барн? Мені дуже прикро, що ви, пане Олеже, говорите абсолютно неправду. Тому що вчора відбувався абсолютно нелегітимний комітет. Голова не відмовлявся проводити комітет жодним чином. Тому що відповідно до закону про комітети, комітет переводиться на вимогу третини народних депутатів, які входять до складу комітету, не раніше, ніж через 24 години після того, як про це оголошено і або звернулися вони до комітету. Звернення в комітет ваше підписано 6 народними депутатами або третиною народних депутатів, появилося в комітеті у 9:05 вчора.
Так, послухай, пане. Хочу почути пана Олега, що він відповів.
Ну, по-перше, я 23 грудня був в засіданні комітету, коли голосували за Сторча, тому ви не маєте права це говорити, що ніби я голосував. Це перший. Другий момент. Питання не так, знаєте, легітимність чи нелегітимність засідання комітету, процедуру, яку ви хочете зараз наголосити. Ні. Очевидно, тут була звичайна і чітка маніпуляція зі сторони голови комітету і певних осіб. По-перше, засідання комітету, яке відбувалося у середу, згідно графіку, як завжди в нас проходить, найбільше здивувало те, чому порядок денний не було включено рекомендація, прийнята рішенням Верховної Ради, 273 голоси, щоб направити відповідно розгляд питання кандидатури Брауна на засідання комітету протидії корупції. І другий момент. При цьому ще не розглядалася, щоб внести порядок денний, заява за підписом 7 депутатів, тобто в середу, на офіційному легітимному засіданні комітетів. І поряд з тим, ви, як людина, яка постійно і сублівно виконує засідання комітету, самі не пригадайте жодного випадку, коли би хоч раз було таке в нас на комітеті, щоб в порядок денний не внесли будь-яку пропозицію, хоча б за одного депутата. Ні разу. А тут ні внесли ні порядок денний свідомо, ні рішення Верховної Ради, ні заяву за підписом кого депутатів. І більше того, півтора години просто балагану, суперечок. Далі було оголошено нібито перерву на 20 хвилин. І коли ми повернулися на це засідання після перерви, вибачте, вже кворуму не було, вас не було. Тому ми прийняли всі міри. Більше того, і саме із-за цього ми написали зразу заяву подали б так, це було в 9 годин вечора, там зареєстрували, для того, щоб скликати засідання комітету на другий день у 9 ранку перед пленарним засіданням. Зібралася кворум, більшість, але так, як було прогоноровано головою комітету, Єгор Соболєв, ми чисто культурно і демократично відклали і написали нову заяву на 14 чимось. Я розумію, що хтось хотів переставити, більше кажуть, на добу, відповідно, п'ятницю, зібрати важко депутатів, кожен поїхав по округах, такий я теж мав відправлятися.
Можу, пане Віктору, вже дати можливість вам відповісти? Так, да, будь ласка.
14.15 сьогодні, на вимогу, вашу вимогу, зібрався комітет, але ті люди, які, в принципі, написали, що вони хочуть зібратися, на комітет не прийшли. Було дуже багато преси. Ви ходили по кабінетам, вірніше, по будівлі Верховної Ради. Ви бачили, що збирається комітет, але ви туди не прийшли. Ми вас всі бачили. Пане Олеж, ну так же було, так було. Ви туди не захотіли йти. От, для того, щоб не створювати, не дати можливості знову ж там створити кворум.
Я вам інакше можу сказати, ми засідання комітету провели і засідали три рази підряд. І маніпулювати з цього приводу, пане Віктору, не потрібно. Ми прийняли, проголосували, подали свою кандидатуру. Інше діло, що всупереч того, що було вчора прийнято подати на розгляд Верховної Ради, дві кандидатури ви обговорюєте тільки знов, то ж само одну. Тому не треба говорити про конструктивізм. Більше того, відповідно, якщо говорити, хто рекомендував Брауна, Всесвітня асоціація детективів. Дякую.
Прошу. Дякую. Я маю вам сказати от обом.
І дві фракції.
Обом. Що якщо подивитися на це очима глядача, а не ведучого, тому що я тут уже маю задачу просто бути рефері в вашому цьому словесному змаганні. Але якщо б я подивився на це на екрані от зараз, ви обидва смішно виглядаєте, розумієте? От з точки зору звичайного виборця. Тому що ви замість того, щоб знайти якесь розуміння між собою, одні приходять на комітет о 9, інші о 2, одні відходять, інші приходять, одні пишуть. Тобто ви шукаєте обидві сторони процедурних можливостей для того, щоб побороти іншу сторону, замість того, як це буває взагалі у цивілізованому парламенті, це можете ви почати, пан Віктор, на це відповідати, просто знайти розуміння між собою. Це не депутатська діяльність бігати з кімнати до кімнати.
Англійське посольство не знає, хто такий Найджел Браун. Я звернувся до англійського посла, він не знає, хто такий Найджел Браун. І цю людину ми хочемо поставити аудитором НАБУ. Я вам відповім на це питання, чому так важливо поставити Найджела Брауна, нікому не відомого, на аудитора НАБУ. Ситуація така, що клептократи, які входять і до БПП, і Народного фронту, і до Опоблоку, тому що вчора ми дуже бачили чітко коаліцію, яка склалася. Це коаліція, куди загнали як худобу. Представників вчора на це засідання комітету, представників БПП, Народного фронту, Відродження і Опоблоку. Оце є реальна коаліція. Коаліція клептократів. І от вона, ця коаліція, дуже не хоче, вона дуже хоче визнати роботу НАБУ незадовільною.
Скажіть, будь ласка, можна задати вам тоді питання? Я задам. Ви абсолютно впевнено вважаєте, що Роберт Сторч визнає роботу НАБУ задовільною?
Ні, абсолютно
а
ні.
А чому? То яка тоді вам різниця? Роберт Сторч може стати аудитором НАБУ і сказати те, що думає багато експертів, що робота НАБУ є незадовільною. В чому проблема?
Ну, багато експертів я не чув, але я вам скажу більше. Роберт Сторч, принаймні людина, яка користується незаплямованою репутацією.
Ось це важливий момент, так.
В цьому світі. А Найджел Браун, нікому не відома людина, яка працювала з російськими олігархами, щодо якої є звинувачення в корупції і надання хабаря в англійському поліцейській системі, яка виїхала з Лондона і живе в Ізраїлі. От вам відповідь.
Жити в Ізраїлі – це значить бути злочинцем?
Ні, він втік просто-напросто з Великобританії. От в чому питання.
Ну, значить, він вам відомий, ви знаєте його біографію?
Ну так, слухайте,
пане Олеже, значить, перший момент.
До речі.
Я хочу тільки зауважити в тому перший момент. Угу. Виключно ця дія, яка відбулася, вона виключно заполітизована з процедурних питань. Що не варто було робити. Ви правильно сказали, треба було знайти не те, що компроміс, діалог. І він дійсно був. Питання в тому, вам щось заважало, як і пану Віктору Чумаку, так само і Єгору Соболі, прибути на засідання вчора? Вони були, але вони відмовилися свідомити. Чому? Тому що було заплановано на сьогодні, знаючи за те, що більшість депутатів після засідання ранішнього підійдуть зразу на округа, тому що ми багато не місцях, і я теж мав відповідно їхати. Другий момент. Знаєте, питання в тому, коли ми говоримо про мораль, вона стала дуже відносною. І коли деякі громадські активісти і голова комітету, і інші починають собі набирати на себе повноваження судді із трибуни заявляти або публічно вішати ярлики, називати когось злочинцем, що має право тільки суд, це вже ставить під сумнів легітимність самої діяльності цього комітету. І про це ми дійсно говорили не раз голові комітету, і за цього ми перестали ходити на засідання, поки не образумиться. Бо це компетенція виключно суду. І ще один момент. Я як вчитель чітко можу сказати один момент. З чого це почалося? Тому що зразу зверніть увагу на фейки Шабуніна і іншого. Хочуть завалити роботу НАБУ. Чим завалити? За те, що буде аудит зроблений позитивно чи негативно? Якщо аудит буде позитивний, НАБУ залишиться негативно, вибачте, значить щось знайшли. Але я як вчитель чітко можу сказати. Як хтось говорить про упередженість, коли до мене жалілися дитина чи батьки її, що до них відноситься якийсь вчитель упереджено, бо я сам вчитель, я сказав, треба подякувати, бо упередженість даного вчителя до дитини буде стимулювати її до навчання.
Про те, коли з'явиться аудитор, НАБУ і хто ним буде, Віталій Портников говорив із народними депутатами Олегом Барною та Віктором Чумаком. І це все на сьогодні. На цьому програма «Свобода за тиждень» закінчується. З вами була Марія Щур.